Азатлык радиосу силе бүгүн 17 март дүшөмбү күн микрофон алдында алынды чыгарасы бүгүн биздин тапшырууда. Кырым референдумунда Мәскеүнүн жеңүү илан этилди. Кырымдагы Карасу базарынын Сары суу бистесинде жашоочу Нусрат эфенди кырым татарлары референдумга чыкмады деп билдирди. Казан урамдарында сураштыруу Россия Украина низагына байланыштуу болду. Татарстан Милли китапханасында Европа Азия халыкара гуманитар академиясы отурушунда Украина маселеси да көтөрүлдү. Булар барсы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
17 мартта Кырым Югары Шурасының шираттан тыш пленар отырышында Кырым бәйсезлеге турында карар кабул ителде. Аның өчен 85 депутат тавыш берді. 30 марттан Кырым ярым утравы Мәскеу вакытына күше. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Русиядан 13 һәм Украинадан 8 кешегә виза чикләүләре кертү һәм банк хисапларын туңдыру турында килешті. Якын көннәрдә тагын башка төрле чикләүләрнең игълан ителүе көтелә. 21 кешедән торган исемлек дүшәмбе кич хәбәр ителәчәк. Европа Берлеге белән Киевтагы яңа хөкүмәт арасында ассоциация килешүен имзалауга әзерлек сөйләшүләре 21 март җомга көнне үтәчәк. Кырымдагы Русия яклы хөкүмәт ярым утрауның бәйсезлеген игълан итте. Референдумда катнашучыларның 97% Кырымның Русиягә кушылуын яклап тавыш бирде. АКШ Русиядән 7 кешегә, алар арасында президентның 2 ярдәмчесенә чикләүләр кертүе турында белдерде. Левада фикер белеш үзәге мәгълүматларына караганда, Россия халкының 3-2 өлеше, ягъни 63% Россияны бөек дәүләт дип саный, 67% Россия халыкара проблемаларны хәл итә дип белдергән. Җәмгыятьнең 48% башкаларның Россиядан куркуын һәм аны хөрмәт итүен тели. Шул ук вакытта 40% Россиядә авторитар хакимият булуын кирәк дип саный, 47% югары дәрәҗәдә яхшы шартларда тормыш алып барырга тели. Сораштыру Россиянең 45 төбәгендә 130 шәһәр һәм районында 7-10 март көннәрендә уздырылган. Татарстан прокуроры Илдус Нафиков прокуратура эше белән халыкны вакытында таныштырып баруны камилләштерү максатыннан журналистлар белән эш тәртибен билгеләде. Татарстан прокуратурасы журналистларга еллык аккредитация бирми, һәр чарага аерым рөхсәт алуны таләп ителә. Чарага 3 көн кала аны яктыртырга теләгән журналист үзе турында мәгълүмат, ә аерым очракларда үзе эшләгән мәгълүмат чарасының низамнамәсе эш рөхсәте копиясендә җибәрелгә тиеш була. Журналистны прокуратура чарасына кертү-кертмәү прокурор Нафиков белән килешенлеп хәл ителәчәк. Аның элеке язмаларында прокуратура эшчәнлеге турында ялган яки тикшерелмәгән мәгълүмат бастырып чыгарганы булса, прокуратура чарасына кертмәү карары кабул ителә дигән бу белдерүдә. Чарага килгән журналистларның соңга калмавы, комачауламавы, дресс-код саклавы таләп ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кырымда якшәмбе көнне үткән референдумда катнашучыларның 96%-тан артыгы Русиягә кушылуыны яклавы белдерелгәннән соң, Кырым парламенты бәйсезлек игълан итте һәм Русиягә кушылу теләге турында Мәскәүгә рәсми мөрәҗәгать юллады. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Дүшәмбе көнне узган махсус утырышта Кырым парламенты зур күпчелек белән Украинадан бәйсезлек декларациясен яклап тавыш бирде. 100 урынлы Кырым парламентында 85 депутат бу декларацияны хуплады. Кырым депутатлары шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасына һәм барлык дәүләтләргә мөрәҗәгать итеп, Кырымның бәйсез дәүләт булуын тануны сорады. Кырым вәкилләре алга таба ничек эш итү турында киңәшләшү өчен Мәскәүгә юнәлде. Кырымда Русия хәрбиләре дип исәпләнгән, әмма бернинди тамгалары булмаган кораллы кешеләр арасында уздырылган референдумны Украина хөкүмәте дә көнбатыш илләре дә танымый. Дүшәмбе кичендә Брюссельдә Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Русия рәсмиләренең Русиядән читтәге милкен туңдыру һәм аларга каршы виза чикләүләре кертү турында сөйләшә. Кушма штатларның нинди чикләүләр кертүе дә дүшәмбе кичендә игълан ителер дип көтелә. Июнь айында Сочида планлаштырылган Европа Берлеге Русия саммиты булмаячак. 21 мартта исә Брюссельдә Европа Берлеге һәм Украинаның яңа хакимияте арасында ассоциация килешүенең сәяси шартлары килешүе имзаланачак. Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Европа чикләүләр кертүне карар иткәндә Русиягә мөмкин кадәр көчле сигналлар җибәрергә тиеш диде. Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский:
«Мамы аншлюс Крыму».
Бу Кырым аншлюсы һәм халыкара җәмәгатьчелек моны җавапсыз калдыра алмый. Референдум конституциягә дә, канунларга да туры китереп үткәрелмәде. Һәм халыкара җәмәгатьчелек аны танымаячак. Һәм бу Европа Берлегенең әйткәннәрен эшләячәген аңлата иде. Русия исә референдум халыкара канунлар нигезендә узды дип тә карарлый. Русия президенты Владимир Путин Кырымны Русиягә кушу мөмкинлеге турында сишәмбе көнне Дәүләт Думасы һәм Федерация Шурасының уртак утырышында чыгыш ясарга җыена. Кайбер депутатлар Кырымны Русиягә кушуның формаль яклары бары тик вакыт мәсьәләсе генә булуын белдергән иде. Кырым парламенты шулай ук Украинаның ярым утраудагы барлык милке Кырым республикасына күчерелүен игълан итте. Парламентның тагын бер карары әйләнешкә Русия рубльләрен кертү турында. Әлеге карарга күрә рубльләр әйләнештә Украина гривнясы белән бергә булачак. Гривня 2016 елның 1 гыйнварыннан Кырымда әйләнештән чыгарылачак. Парламент рәисе Владимир Константинов Кырымдагы Украина хәрби бүлекләренең таратылачагын да белдерде. Кырымның үзешчән хөкүмәте башлыгы Сергей Аксенов Кырымның 30 марттан Мәскәү вакытына күчәчәген игълан итте. Дүшәмбе көнне Украина Югары Радасы президент вазифаларын башкаручы Александр Турчиновның 40 мең кешелек өлешчә мобилизация үткәрү карарын хуплады. Украинаның дәүләт иминлеге һәм саклану шурасы секретаре Андрей Паруби парламентта чыгыш ясап, 20 мең резервистның армиягә, калганнарының яңа төзелгән милли гвардиягә кушылачагын белдерде.
Наев Ахмалны тыңладык, әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз osatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымдагы Карасу базарының Сарысу бистәсендә яшәүче Нусрет әфәнде Кырым татарлары референдумга чыкмады, тик бу бистәдә яшәүче берничә урыс гына референдумда катнашкан булса кирәк диде. Без мәктәпкә якын яшибез, иртәдән бирле карап торабыз, монда беркем килми безнең милләттән. Монда яшәүче Кырым татарлары референдумга чыкмады, чөнки без Кырым Украинадан аерылмасын дибез. Без Кырымның Русиягә кушылуына каршы диде Нусрет әфәнде. Күпме Кырым татар яшәй монда дигән сорауга ул монда 500 Кырым татар гаиләсе яшәй. Шоуын белдерде.
Милли карап торабыз, сайлаймыз. Бер дене татар милләте кигене юк монда.
Сайлауларга.
Сайлауларга. Инде ич керек кирип бакмага безнең ахыбыз юк. Безне бермиләр онда. Онда да мен беллесем бер дене татар адамы юк турында.
Комиссияда да мен кормедим, адам юк
екен. Юк турында.
Мен айттым, ич юк, кырым татарлар, алар айттылар, теклиф етилди, алар келди.
Бу сабар милли сарайыбыз юк.
Бу ер чыкты яшайбыз,
я? Карчыда яшайбыз.
Аны
үстерәм.
Аңда бу катарларда ой яшаган кырым татарлар сайлауга чыкмады.
Чыкмадылар.
Байкот. Байкот ябылды.
Байкот ябылды.
Сезде байкот ябылды.
Сезде байкот.
Себебе?
Себебе? Ваши мастеры, конечно, мастеры. Ах, так и махарбыз, что Крым Украинадан айрылмасы.
Сез Русияга кеткенне каршымы?
Без каршымыз ага.
Каршымыз, ага. Никадар халк яшай бу касабада?
Инде 540 болса, 10.5 мин адам.
10.5?
10.5 мин.
Бир кимсе чыкмады?
Эки жол тарафында да бар милләт вәкилләре. Берсе чыкканы юк. Энди бездә безнең поселкада бар бер ике урыс айлелеры. Улар килделәр.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз osatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым референдумына беркем колу Азатлык Казан урамнарында ирегетлерден сораштыру уздырды. Россия белән Украина арасында сугыш чыга калса, сез Россияны сакларга әзерме дигән сорауга казаннар төрлечә җавап бирде.
Әгәр дә Россия башласа, мин җибәрмәс идем. Әгәр дә Кырымны якларга дисә, Кырымнар сакласа, әлбәттә Кырымны якларга барырмын. Чөнки Кырым халкы әлегә сатыла. Россияның топы сүзләренә ышана бит. Соңгы вакытта барыбер Татарстан кеби булачак, аларның телләре югалачак, мәдәнияте югалачак. Хәзер кенә Татарстанның теле һәм мәдәнияте югалган шикелле. Алар әлеге референдум бездә дә булды. 21 март референдумның еллыгы булачак. Ләкин һич нәрсә сакланмады. Референдумнан калган нәрсә барысы да югалды. Татарстан халкы югалган кеби Кырымнар да югалтачак, әгәр дә Россиягә керсәләр. Алар менә шушы ялган сәясәтнең үзенең кулы булып калачак.
Добровольцы пойдут первые. А фашистов защищать будут землю от бандеровцев. Как наши дети, как старики наши, как отцы наши защищали, будут защищать.
А там бандеровцы, что ли?
Тут там не было, там фашисты, они одно и то же, одно лицо. Фашисты, бандеровцы, одно лицо.
Мин гумен үземне бүгенкендә, бүгенге Россия дәүләте өчен сугышырга әзер кеше дип санамыйм.
Ни өчен?
Ни өчен? Чөнки беренче чиратта монда сугышлар Әфганстанда булды әлегә кадәр, Чечняда булды. Бу барсы да күрсәтә, күбесенчә мәгънәсез сугышлар булган. Татарларны татарларга карата каршы кую, мусульманнарны мусульманнарга карата каршы кую бу кемнәрнеңдер мәгънәсез сәясәте өчен безнең кемнәрнеңдер тапкан балаларын үлемгә җибәрү минем өчен бу кирәк эш түгел дип уйлыйм мин.
Ә инде кушта.
Кемгә ничектер мин безнең илебез Казан ханлыгы булган дип саныйм. Казан ханлыгы инде моннан күп еллар элек таркалган. Бүгенге илне бүгенге Татарстан, бәйсез Татарстан булса, бәлки ул ил өчен көрәшер идем. Бүгенге Россия өчен мин әзер түгел көрәшергә.
Я воевать буду, если она будет, но ее там не будет. С фашистами воевать буду, да? С бандеровцами.
Не с украинцами, не с татарами.
Не с населением Украины.
Әлеге сораштыру видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан милли китапханәсендә Европа Азия халыгара гуманитар академиясе утырышында Украина мәсьәләсе дә күтәрелде. Күпчелек катнашучылар Россия яклы булса, академиклар нейтральлек сакларга тырышты. Европа Азия академиясе президенты Галим Ингил Тахиров утырышны яңа шәрәфле әгъзаларга дипломнар тапшырудан, Икенче дөнья сугышында җиңүнең 70 еллыгына әзерлек чараларыннан башлады. Ул кырыш сүзендә Украина хакында сүз буласын әйтеп куйса да, Кырым темасын беренче булып журналист Римзин Вели башлады.
Правим народу Украины и естественно крымским татарам победы, что успехом, свершении. Что вы правда не было войны, и на отдаст можете мне один привет, красный привет.
Целостность Украины, говорят. Ну, правильно. Целостность Украины. И много везде, где бы я ни писал, я вижу, что крымский татарский народ, интересы или там наши трагедии, они в другом месте говорят. А тут после выведения войск, это дипломаты такая, действительно, вот, дипломаты направлены на отстаивание интересов страны, в середине которого находится. Это непростой вопрос. Вот мы понадобились теперь, когда вот, журналисты, ученые, гуманитарии. Еще потом поняли, что экономический кризис, бюджет напрягается, сейчас надо содержать, много чего содержать. Это непростой. Вот я хотел бы, чтобы сильные руководители, крутые менеджеры и талантливые олигархи наконец повернулись, знаете, бумагные цены. Запахнут порохом. Вот, оказывается, кровушка-то неохота, тем более среди братьев.
Вот если сейчас, скажем, действовать от имени крымско-татарского народа, то в этом отношении вопрос о восстановлении справедливости по отношению к ним не может возразить также и Киев. Это общепринятые права. А вот когда мы говорим только об интересах русскоязычного населения, в защиту их выступаем, это не воспринимается. Не воспринимается. И украинцами же тут тоже. Вот, наверное, сегодня кто-то видел в «Звезде Поволжья» Максим Шевченко статью написал. Да. Это ведь приведет к тому, что окончательный разрыв между русскими и украинцами. Это ведь народы самые близкие друг к другу. Если вот это произойдет, то это трагедия будет и для украинского народа, и для русского народа. Поэтому, конечно, должна быть так или иначе достигнута договоренность между Киевом и Москвой с тем, чтобы вот решить вопрос о Крыме совместными
усилиями. Ил жетекчилери, ну республика жетекчилери.
Эйе.
Аның иң беренчесе Россия һәм Украина мөнәсәбәтләре сакланып калу. Икенчесе Рус һәм Украина халкының дуслыгы бузылмау. Адам балалары бер-берсе белән яшәеш. Русмы, татармы, украинмы, алар менә бу көннәр бетә, иртәгә алар тормышларын дәвам итәләр. Һәм шул дәвам иткән чагында алар
Хәзер инде Миндемир Шәймиев та кушылды бу мәсьәләгә. Алар уңай хәл итерләр микән? Алар Кырым мәнфәгатьләрен, ярый алар татар мәнфәгатьләрендә, Русия мәнфәгатьләрендә белә торганнардыр. Ә менә алар Кырым татарларының мәнфәгатьләрен белә алалар микән?
Алар беләләр, билгеле. Ул бит билгеле, аларның мәнфәгатьләре кашан бозылды. Сталин аның бар республикаларын юк итеп үзләрен үстерде. Һәм бүгенге көндә аларның җирләрендә кайтару проблемасы, аларның хукукларын тулысы белән тану проблемасы, телләренең дәүләти рәвештә аякка басуы, һәм менә шу проблемалар алып кермәсе билгеле без тәшкил өчен. Алар аны алга сөйләләр дип үтенә.
Алар Русия исеменнән әйтәләр микән соң, Татарстан исеменнән генә микән?
Алар бүген татар принципыннан чыгып китәләр. Бүген татар. Бүген эчендә Татарстан бар, Татарстан президенты бар, Татарстан вәкилләре бар. Һәм инде монда Россиянең мәнфәгатьләрен шулай ук ниндидер рәвештә тәңгәләштерү турында.
Ә менә гаскәр кергән бит инде, ялгышмасак, Россия уланы юк дип әйтми, әйе дип әйтми. Сез моның турында мәгълүмат бармы сездә?
Бар инде. Ул башка бар иде. Әлеге бар, барын чыгарсын, чыгармадылар. Шул дип шалар. Бәлки кемнәрдер әле истергәндер дә менә Кубай фазатларына килеп керделәр анда. Алар инде гаскәри күрсәтә түгел. Чын дигездә алар бәлки хәрбиләр.
Алар мик камаша уламас микән соң менә аек акыл белән шитергә. Әйтәләр бит күпмедер гаскәрләр тәэсирендә эш алынып баралар. Референдум арт тизләттерелде. 30 мартка куелган, хәзер 16 мартта булачак бит инде Кырым референдумы.
Әлбәттә ашып торучылар бар. Иртәгә нәрсә булачак? Һәм шунлыктан менә бүгенге көнне мин бу ашыру кирәк түгел дип сөйләдем. Ашырырга кирәк түгел. Иң башта әлбәттә алдырасы. Монда Киев хакимиятендә инкар итәргә ярамадыл бар. Шушыйны сыйнашамыйм бар бүгенге көнне. Аны белән санашырга кирәк. Аны көнбатышта аны һәм без инде ул кадәр ушатып бетермәсәк тә аны, ләкин аның барлыгыннан эш итеп, башка сөйләшердәй хакимият юк икәнлегенә чыгыш итәргә.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 мартта Казанда Татарстан хатын-кызларының мөслимә иҗтимагый оешмасының корылтайы узды. Чыгышларда Украинада хәлләр дә игътибарга алынды.
Абыстайлар, килгән кунаклар, бүген без сезнең белән шушы мәҗлескә җыелдык. Бу бездең Татарстан хатын-кызларының мөслимә иҗтимагый оешмасының курылтайы. Мөхлиса ханым Убинең тууына 145 ел, беренче мөселман татар хатын-кызларының курылтайы узуга 97 ел үтүгә багышлана.
Сәйдина Мухаммадин ва аля алихи ва сахабихи аҗмаин. Я Раббым Аллаһ, я Раббым Аллаһ, я Раббым Аллаһ.
Нәрсәләр эшләдек? Менә шушы сезне хәтерлисез, широко форматлы печат дигән әйбер торды Киров урамында. Аның башында әле нәрсәләр кулында тамы кисәве. Иң беренче шуны алдырдык та, фәндәс Сафиевны иштеп калган, шуннан депутатларга әйтеп 70 нә алдырдык әхлаксыз бу ниләрне. Әхлаксыз рекламаларны. Югары класс укытучылары 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы класс егетләр укытучы ялса атактагы әбит 10-нчы, 11-нчы классның егетләре кая карап торалар җәмәгат. Шуннан укытучыларга без юп кигердек. Аллага шөкер. Инде дөжарыш бушка хат яздык. Нишләп син Американны суга батырасың бит? Хәзер әйдә Аллаһ Тәгаләгә кайтып, ул гыйракны басып җирәйк. Бу хатлары килде. Аннарысын уен автоматлары, казинолар безне яклап чыкты. Ленинградның телестудиясе анда безнең үзебезнең татар дигете эшли икән. Казинолар, яулык мәсьәләсе җәмәгат. Шулай итеп җәмәгат без бөтен Русия хатын-кызларына яулык бәйләттек. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Раки сыраханасын алдырдык. Сатварини мира. 4 ел менә мин сезнең арада да кешеләрне чакырдым. Чыгыйк шул сатварини мирага каршы дип. Кайтып кайлаларына әйткәннәр дә бер әби килде мине якларга. 4 ел бойы сатварини мирага каршы мин бик рәхмәтлемен эфир телекомпаниясына. Алар яклашты, алар безгә ярдәм итте. Балаларыбызның телен отмасын, телен отмасын дибез. Җәмәгать, колагыз җитсен. Бу Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәте безгә. Ана телен белмәгән бала инде бала була инде ул, ә? Үткән ел мин бик зур теге ниләр кишердем, юксын улар кишердем дип әйтим инде. Газета ябыла, ул нигә кермәгән дип инде. Менә Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәте белән Илдар Баязитов менә шушы хәзрәтебез чакырып алды да, Аллаһка шөкер, ике саныбыз инде менә нәзарәт булышкан иде. Мин нишләргә белмей аптырап йөрдән вакытны шушы мәчеткә мине эшкә чакырдылар җәмәгат.
Гүлнар апа менә бу 80-нче еллардан Алла бүген күлгә хәтле эшләгән эшләрне бер дә аны бер көндә дә сөйләп бетереп булмый. Әлбәттә күп әйберләрне ул оныткандыр да инде. Изге эшләрне эшлиләр, оныта ул. Эшлиләр, оныта. Пәйгамбәребез дә шулай кушкан, шулай бит.
Яулык мәсьәләсе белән бүген башка мәсьәләгә булса, шул ук теге сыра не райт бар иде бит. Тик требования совета премия астында что? Шулда да җире. Юк исә бит була депутат дип халык җыелырга да. Аллаһу акбар дип кычкырып, ну что да берсен. Матур итеп бүген тирәсе бар инде, о дипломатисы бар. Кышкылар бар, яшьләр уйнай калыгыз, уйнай ападар. Матурлык белән дипломатия белән кычкырмыйча депутатлык напишәм.
Безнең белән менә Мансур хәзрәт әйтеп киткәнчә, Казан шәһәре мэриясе белән аңлашып, дипломатик юл белән һәрвакытта ниндидер мәсьәләне чишкәндә, әйдәгез бергәләп шушы мәсьәләне чишик әле. Әйдәгез мөселман халкыбызны, татар халкыбызны үстерү өчен шушы өлкәдә сезнең ярдәмегез тисен әле, шушыны шушылайлап эшлик әле дип әйбәтләп башта безгә әйбәтләп аңлатып, аннан соң инде җибәргән хатларыгызны дөрес иттереп, без аны югары җитәкчеләребезгә тапшыру өчен зур эш башкарасыз. Бу сезнең олы талантыгыз. Милләтләрнең үзара дус булып аңлашып, һәрвакытта да безнең Татарстаныбыз аерылып тора. Милләтләр белән динләрнең үзара дус тату булулары белән. Шуңа күрә дә бу эшчәнлегебез дәвам итсен һәм сезнең эшләрегез дә уңышлар. Ходай үзе рәхмәтенә ташламасын.
Бик зур рәхмәт. Бу Мөхлисә Бубыйга багышлап оештырылган. Бу да бит бик киләмле гыйлем. Бик киләмле һөнәр бу тапшыру. Бу бит инде безнең бүгенге буынга Мөхлисә Бубый турында тапшыру. Бүгенге буынны киләчәккә тапшырып, үзебез турында тапшырып калдыру дигән сүз.
Шушындый дәҗизләргә яхшы имамларны алып, Аллаһка тәләнең аятларына тәхәрәр булырга кирәк. Иш мәсәлән, берничә нигелек монда зәгать сөйләшә Аллаһның аятларыннан хәбәрдар булып, алып китәргә кирәк. Аллаһ рәхмәт итсә сезгә барлыкка да, менә карап да тапшырма. Мин хәзер сезгә көн сайын дуа кылам. Alhamdülillah minde Peygamberimizin vasiyet edip kaldırılan zikirleri var. Şuna zikirde ilten iş okuyunda sizlere de makulam işitiriz. Ey Rabbim babalarına, babalarına, babalarına ehl-i İslam kardeşlerimizde mihirman şefkat de okuyup güzelliydi de şu fak yıllarda yaşar faklı bu yere hemen kılsalar iyiydi. İngiliz kılıç olsa iyiydi. Günlerimiz vakitle olsa iyiydi. Bir gün de kalmayın.
Siyasi iş yolunda gülgenler. Dili biz mi biz? Dileni biz mi? Biz kaldırdılar siyasette şiddet almayız şu an. Bir de vatandaşlası bu siyasette. Lakin ne işliyse? Şimdi katlanmış zamanda yaşayız. Soğuşlar bulup kıra. Ana bu günlerde yine Ukrayna rafetlerini düzeltip kütlendirmiş hallerini düzeltip kırdı. Ana sonradan şiddet kalamıyor bir bölüm şiddet. Şimdi biz babalarımızla soğuşta patlaşmışım. Onda eren yitirmişim üstünlüğümüz bunlarımızla. Çoğu kredi sonunda da şiddet kalıp kıra mıydız? Hem su isim kültürü biz mi? Kültürü biz mi? Elbette. Onları Müslümanların yokluğu meselesinde. Şulay yok. Bir koşulukta falan da yaşıyoruz. Sama oryalında da bulunan tellerle. Olsun da biz kurmamışta çalışıp yatamıyoruz. Kim dışından da sebep bile kulga alınlandır yine. Ve bu anda bulunan tiskeri tellerle biz de kurup kurabız. Hem onda da bizim fikirimiz barıştık ve iyiştir. Gayet ve bulmadan Müslümanlara gerekmeden şakalar faydalanırlar düştüdür, kullanırlar düştüdür. Hem siz de bu meselede yeniden girişlesiniz. Buyurun.
Әлігі видеоны біздің интернет сәхіпімізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Озатлық радиосы.
Бүгін Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Оны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.